har'as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya sin haa ga'u hordoftoota keenya tamooltan wixata fulbaana 11/2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'anii 4.38 million ga'uun gabaasamee jira. Haalli nageenyaa dhabamuun Oromiyaa keessaa hammaataa adeemullee ibsameera. Ayyaanni Shinooyyee kan hawa ayyaana waggaa naannoo Oromiyaa keessaa kabajamaa jira. Kanneen armaan olii sagantaa har'aaf ka qindeessine keessaati. Amma dabareen kan oduuti gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutee jettee labsuun ishee madda wal dhabdee yeroo dheeraa hojii seeraan alaati jechuudhaan ministiriin haa Jaalaa Masrii Dilbata Kaleessaa balaaleffatee jira. Tarkaanfiin gam tokkoon Itoophiyaan fudhatte kun Masrii fi Sudaan waliin marii taasifamu ulfaataa kan gochuuf jiru ta'uu ibsee jira. Mariin kun bara 2021 addaan citee ka ture yoo ta'u garuu ji'a darbe deebi'ee kan eegale ta'uu ibsi ministiriin dhimma alaa Masrii baase beeksisee jira. Itoophiyaan Dilbata Kaleessaa hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu ishee beeksistee jirti. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gama duraan Tiwiitarii jedhamee waamamu tureen guuttaan hidha haaromsaa arfaffaa milkaa'inaan xumuramuusaa gammachuu guddaaniin beeksisa jedhan. Masrii fi Sudaan hidhi guddaan doolaara biliyoona 4.2 baasu kun qooda bishaan Abbayyaa isaan argatan haalaan akka hir'isu waan sodaataniif hanga hundi isaanii akkamitti hojjechuu akka qabu irratti walii galtee irra ga'anitti Itoophiyaan bishaan guutuu akka dhaabdu irra deddeebi'anii gaafatanii turan. Yeroo ammaa kana raafama waraanaa biyya keessaatiin liqinfamtee kan jirtu Sudaan waggoota dhiyoo as ejjennaan ishee jijjiiramaa jira.
Hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti kamisa darbee qaammee lama bara 2015 geggeeffamee turetti fufe hidhamanii kanneen turan hoogganoonni paartii arfan hiikamanii jiru. Hiriirri sun humnootii nageenyaan addaan kan faca'e yoo ta'u hoogganoonni paartiif namoonni kanneen hiriira kana irratti hirmaatan reebamuuf hidhamuu isaanii gabaafamee ture.
Hoogganoota paartii hidhaman keessaa dura taa'an paartii Aranaa akka ta'an obbo Amdoom Gabrasillaasee sababa hiriira kanaan namoonni 150 ol hidhamanii akka turan ibsan. Gaafa jimaataa hoogganoonni paartii arfanii mana murtii qadaamaayi wayyaanee jedhamu kan Maqalee keessa jiru duratti dhiyaatanii tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000 akka gadhiifaman murtaa'us poolisiin nu gadhiisuuf fedhii waan hin qabneef jecha hanga wiixata har'aatti turfamanii waaree booda kana gadhiifamuu isaanii ibsan. Hirmaattonni hiriira nagaa sanaa kanneen biroo waraqaa eenyummaa isaanii wabii qabsiisanii gadhiifamaniiru. Ajajaan waajjira poolisii kan magaalaa Maqalee Komaandar Waldaa Mawcaa torban darbe sabaa himaaf ibsa kennaniin lakkoofsi namoota hidhamanii 49 qofa akka ta'e dubbatan. Kana malees poolisiin miidhaa tokko malee hiriira seeraan alaa ittiin jedhan san to'achuu danda'eera jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen kan ta'e sochiin geejjibaa dhabamuuf nageenyis amansiisaa waan hin ta'iniif ayyaana waggaa maatii isaanii waliin kabajuu kan hin dandeenye ta'u namoonni VOAF yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa karaa Gojjan ba'uudhaan daandiin Finfinneef naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu erga adda citee torbanneen lakkoofsisuusaa mirkaneessee jira. Karaa Dassee ba'uudhaan geejjibi gara naannoo Amaaraa dhaqu garuu itti fufuullee beeksiseera. Gara oduu taanuutti ennaa ce'een immoo pirezidaantiin gamtaa Afrikaa Azaal Asumaanii Dilbata Kaleessaa jechuun fulbaana 10 gamtaan Afrikaa garee G20tti dabalamuusaa kabajanii jiru. Kana malees balaa sochii lafaa guddaa ta'eef Morokoo mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,100 galaafatee booda uummata biyyattiif mararfannaa qaban ibsaniiru.
Kan miseensota biyyootii 55 qabu gamtaan Afrikaa garee kana keessatti bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensota dhaabbataa garee G20 gamta Awuroppa waliin walqixata uumsinni kun gaggeeffamaa ture. Kunis bakka bu'ummaa garee sana keessa akka dabalu gochuu fi hanga ammaatti miseensa garee G20 akka turte Afrikaa kibbaa qofa. Gamtaan Afrikaa seenuunsa addunyaa garri kibbaa sagalee guddaa akka argatan gochuudhaan garee G20 jedhaman keessatti biyyoonni G7 jedhaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabaataa turan irratti sagalee guddaa kenna. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa Chaayinaa fi Raashiyaan olaantummaa irratti qaban BRICS jedhamu Saawud Arabiyaa fi Iraan akkasumas biyyootii biroo ofitti dabaluudhaan erga bal'atee booda. Kunis Chaayinaan garee BRICS akka inni garee G20 jedhamu waliin walgituu danda'u taasisuuf yaalii goote ta'ee ilaalamaa jedhameera.
Morocco keessatti balaa sochii lafaa cimaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate gara 2497 ol guddachaa waan jiruuf baraarsitoonni biyyattii wixata har'aas kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru.
Mootummaan Morocco akka jedhetti gareewwan baraarsaaf barbaachaa kan Biriteen, Ispeen, Qatar, Yuunaayitid Arab Emireets irraa dhufan gandoota gaarreen Atlaas keessa jiran keessatti tuullaa caccabaa jiru qotuuf tattaaffii taasifamaa jirutti dabalamaniiru. Balaa sochii lafaa humna Richter Scale 6.8 qabu kun jimaata halkan kan mudate yoo ta'u namoota du'aniin alatti yoo xiqqaate 2,476 madaa'anii jiru. Qorannaan Jiyooloojii kan Yuunaayitid Isteets akka jedhetti wiirtuun sochii lafaa kan Maraakech kibba lixaa irraa kiiloomeetira 72 fagaatee argama. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoonni 300,000 balaa kanaan kan miidhaman yoo ta'u sochiin lafaa kun jaarraa tokko keessatti humna guddaa Morocco mudatedha jedheera. Tarkaanfiin baraarsaa suuta gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lammiiwwan Morocco tokko tokko mootummaan hojjetoonni baraarsaa dabalataan gara biyyattii seenanii akka gargaaran hin eeyyamne jechuudhaan marsariitii hawaasaa irratti komataa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dilbata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bulchiinsi isaanii gargaarsa barbaachisu kamiyyuu Morokoof kennuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Namoonni balaa kanaa mana ofii dhabanii alattafan hanga dilbata kaleessaatti guyyoota walitti aanan 3 ala bulaa jiru. Mootiin Morocco Mahammad Jaafaan guutuu biyyattii keessatti alaabaan gadi bu'ee akka fannifamu dilbata kaleessaa irraa eegalee immoo guyyoota 3 yeroo gaddaa akka guutuu biyyaa akka ta'u ajajaniiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dilbata kaleessaa daawwannaa Veetnaam keessatti gaggeessan irratti dhimmoota jijjiirama qilleensaaf hanqina nyaataa irratti mari'achaa yeroo turanitti biyyoonni garee G7 fi G20 jedhaman guutuu ardii Afrikaa keessatti daandii baaburaa ijaaruu akka danda'an eeranii jiru.
Yeroo ammaa kana ardii Afrikaa karaa yookaan daandileen akkasumas baaburaan qaxxaamuruun akka hin jirre. Kunis biyyoonni Afrikaa keessa jiran qabeenya kan akka nyaataa salphaatti akka waliin qoonne taasisaa jedhaniiru. Ardii bal'aa Afrikaa sana keessatti biyya nyaata yookaan qabeenya garmalee qabdu tokko jirti haa jennu. Akkamitti bakka inni ergamuu qabu dhaqqabsiisti jechuudhaan ibsa Hanoi keessatti kennaniin Pireezidaan Baayiden dubbatan. Balaa dhala namaa mudataa jiru tokkichi kan waraana nikuleeraa caalaa sodaachisaa ta'e waggoota 20 yookaan 10 dhufan keessatti ho'i qilleensa addunyaa digirii 1.5 ol ta'uusaa qofaa jedhan rakkoo dhugaa ta'e keessa jirra. Kanarraa karaan itti deebinu hin jiru jechuudhaan Baayiden ibsanii jiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Bara 2015 gama nageenyaatiin rakkoolee hedduutu Itoophiyaa mudate. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti waraansi gama lixaaf kibbaan eegale darbees kan babal'atee itti fufee jira jedhu namoonni biyyattii toora hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran. Gama biraatiin waraanni kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti gaggeessamaa ture karaa nagaan furmaata argachuunsaa milkaa'inaa jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kun. Haala nageenya Itoophiyaa kan gaaga'ama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa fide kana fooyyessuudhaaf utuu mariin karaa nagaa gaggeessame bara 2016 furmaata argate hawwii isaanii ta'ullee ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Naaf Ergeetuun jedhama. Hakiimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa garaana no tigraay fi akkasumas immoo li taawromiya fi bakkeewwan oromiyaa gara garaa keessatti mudachaa tureenii namoonni baay'ee nagaa dhabanii rakkoo gara garaaf saaxilamaniiru. Egaa nagaa fayyaa wal qabata. Akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif fayyaa yeroo jiru dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama, qaama miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaa illee fayyaan fayyaa hawaasummaa fayyaa qaamaadhaa fi kan hafuuraan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu qaamaanis saayikoolojikaal akka xiinsammuun akka miidhamu akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'ee isaarraa boqqa'u akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haliliyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beennu bara 2015 bara darbe kana keessatti nagaan godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinaan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii itti fufuu hin dandeenye. Barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiinsa isaanii ittuu hin danda'iin hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'iinsa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee advaansi gochuutu qabu. Sababa nagaan hin jirreef garuu kutaa tokko sana keessa itoo hin darbiin ittoo ittiin fufiin barumsa isaa hafuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf waggaa itti dhufu kanatti namni hundumtu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guute jireenya tasgabbiidhaan guute akka jiraatu abdiin qaba.
Badaa Olaanaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Egaa bara 2015 kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaa garaatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjiniin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira. Sababiinsaa nagaanii biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan wal fakkaataan bu'ee uummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaa garaa taasifamaa turani. Jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru. Garuu bakkaan gahuu dhabuun isaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. Kanaaf nageenyi waaraa Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraattis naannoo Tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya dhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Lalisaa Dirisaadamin jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turanii isaanii yoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Beenishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaa irra deemaa jira. Keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessa kesatis walitu buinsi harani egalera ega barai tiano kana kesatis biyati gara nagati fidufi ulaga biyato koyokan wanduto biyato ko biyati sisankesa toko nagana nagaka na amerikani sub nagaka na fidufi humnota kita yokani mo sababota nagada buda fi humnota wal morka tangana gudti marin gari yokana masisanto ko ingi fami wanti tigrai fi motuma etiopia gudti tae formati argame kuni nanu le kangi gudti sakasoman radebi dante formati ni argama jenni yanna bari kuma da mafi kula jaka bara milkaina kamarati na kamil kanawo yonu te mutitona wafi kanano fako
yero nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haraasii qaban jiraachuu danda'u, kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u, xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Qophii addaa har'aaf jennetti dabarraa kunooti. Oromoo biratti bacaqiin gannaa darbee yeroo birraan bariif jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfatanii fi itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyee fi goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti irraanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandii irra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti siin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniiti akka barbaadanii kun wanta'eef jechuudha. Ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan isaa egaa amma guyyaa yeroo akkasii ba'an guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goree achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha. Sirbisaa baga geesse namaan jettaa achi waan of agarsiisaa fuulduratti arganne.
Ilaan Taammiraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'edha.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaabirraatti nu ceesisee jechuudha. Ayyaanni kun Phaagumee jedhamuun beekama. Ayyaana qaamee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaa keessadha. Nuti immoo kan baane baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis dukaanii ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaaddatu jedhama. Namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Keebeekii Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsite jechaa akkas jetti.
Egaa eegalarraa yeroo eegallu meequunni buqqifaan gurguddaa nurraa yaa'ee xixiqqoo guddifaan jenna. Kana jechuun amma ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha. Dhaqee gaa'ela waan adda addaatti gallaa ni weellisu kanaa xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaa'ee Gabramadiinitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an Obbo Tafarraa Iticha shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti gammachuu isaanii qaamee guyyaa sharroobdu kun qaamee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii bagattiin siin ga'ee baga wanuma angeenye bara haratti baga ceene kan jedu jala bulti saati kuni jechuuda
abba gada kabbada wiikata wand enqab
ijollen gammen waye hoye nasir bitu accira qaammen kun jala bulti nasir ban qaammen kan dubaraaj birram bariusa birra kana nuuf kalchi birati mubasi jedeeti kan oromonitti mbulaturo harra moqey rom qarre aada ke san calakisisbani dirgagge sakka malita shawa magala ambotti sirbu shimalan sirba
aadan shinu yekun alotatte kadarbu sala takko jeta mulle am sidarbe jira
tagleni ka na komulka ambo
ammo gara qopi torbani ticeena amerikaf ummatashe yadannon halela shoror kesotaf lubana kudo tokko barakumala maftokko united states ratrawate gutu biyette keset witatara yadatame ola kanalachizuan gabasi ergame kanattane diata
lammiwan amerika bala fulbana kudotokko akkasumas hamba hafe ufduba ilala jiru namonni witatara bakka yadannof galma magalale mora mana barnotaf bakke wanbrot tolit qabamani wogga digdami lammafa halella shoroke summa lubuna magalafate kadache united states ratrawotam yadatani olu jeda gabasi associated press bakka halella nitrawotam gidugala daldala dunya new york Pentagonif, Shanksville, Pennsylvania, bakke wanbro hedutti yadanno wankun kabajamuf karor famera. President Joe Biden, misensota tajajila waranaf maati sani walin, sirna maat e warana Anchorage, Alaska ke sattigegge famuratti argamuf jiru. Dawannan sani kun fagorra ta us, iban fulbana kut atokko gole biyetti undake satt akkat agam kayadachi sura. Halilant ayyara butame kallubuna mota garakuma sadi gala fatesun imamata ala United States kajijiref soda biye kesakan ume. Guyasana biye tok umata tokko turre. Akkuma silumata umal. Mirrina matir agahamus sana ture. Martin walittir ufe wandanda imarara wata ture. Bakka marat wal gargaru tuture jadu. Uganan itisabala kuta Virginia konya Gochland Eddie Ferguson. Bakki kun Pentagoni ra kilometra ibato kofjata makafagatu yotaw, York Ramo dacha sadi. Garu, mirri walittit ufeny yadanno fulbana kut atokko bakka marat mullata. Hawasalin kannen bro gutubi yettike sajran, yeroj allinsa, bilbilat agesisu, dungok absisuf, hojiwan addaddan yadatani olu. Columbus, Indiana, hojjetto niyero hatattama erga yadanno, polisi, hojjetto ta ittisabala ibiddaf dabarsaturan. Scouting Iraf Durballe, Alabak Abachuran, Fenton, Missouri, Bakka Yadano, Jessica Lee Sachs, Kanfulbana Kuratoku Bakka Bil Sadaldala at Dunyani Urketuare Ganteada Chuvjecha, Alaba Gadibutani Fandisan. Frutan Shehangito Kokanen Ganda St. Louis, Jiraton Nikumafur Kesa Jiratanile, Argamaniru. Bulchamagala Tikata and Joe Muhat, Yero Kanayada Chun, Nuif by Ibarbach Sara. Fulbana kudatoko kofautun tani, sirna walabanu basemara yadachuk amna jaran. Kannamonni fulbana kudatoko duan hangitoko kese jiratan, New Jersey, Konyan, Monomouse, wagga kana fulbana kudatoko hojjetonni yadanno kana ratta akahirmatan ifjech ayyana wagga gochun dabarse jira. Yadanno fulbana kudatoko ifjecha kan kongresin guyago tutaf tajajila biyulisaf. Yadanno jel emugga sekanat lambiwan Amerika heddun seda ufin hoji hawasagar garu ratti bobbani ujjetu. Bakka gamo wandalala addunya gubatan kan ground zero jel amut sirna yadanno fulbana kudatoko ka biyulisa gigge famurratti itantu presidentin Kamala Harris niar gamu. Sirni kun namonni siyaasaa beekamoon kan yaada isaanii irratti dhiyeessan utuu hin taane firoottan namoonni duraa du'aniif waltajjii kennuudhaan maqaa namoota du'anii kan itti dubbisan ta'a. Prezident Biden, Prezidenti United States sirna yaadannoo kana Alaaskaa yookaan kutaa United States gama dhiyaa keessatti kabajamu irratti argaman ka jalqabaati. Gifted Rain Jill Biden Pentagoni Targamudan Bakayada no Fulbana Kut Atokora Darara Ka of Jiru Kopin America of Umata Shekana Rakanuma Turban Kopi Bran Hangawli Tribunut Nagati
Amma Dabarin Kan Sportiti Atlet Tamrat Tola midama champion atletiksi adunya kan Budapest ratti samuda terra bayana churan figicha wala kamaratoni Great North Run jedam kabiye Britain Newcastle tgegefam injifate jira dorgomi kanarat kan hermate atletin kabran Mohammed Farah figicha abusa mirkane sejira Gamabratin tapatun tenisi lammi America umrishe wagga kura sagali Coco Gauff yero jalqabatif Grand Slam injifate jirti Ebsana Gasa, Davalatakaba.
Dorgommii walakkaa maraatoonii Great North Run jedhamuun beekamu biyya Ingiliz magaalaa Newcastle'tti dilbata kaleessa dorgomameen dhiiraan atileetiin Itoophiyaa Tamraat Tolaa yogguunjifatu dubaraan immoo atileetiin lammii Keeniyaa Peres Chepchirchir injifannoo gonfatteetti. Fiigichi walakkaa maraatoonii Great Run marsaa 42ffaa fi kaleessa fiigame kanarratti morkiin dhiiraa fi dubaraan mul'ataa ture hawwataadha. Haalli qilleensaa baay'ee ho'aa ta'usii sa'aatiin galmaa'ee gamalachinuunu. Halakananisi Tamraat Tolaa walakka maratoni kana injifachuu fi daqiiqaa 59 sekundii 58 fudhachuu danda'eera. Dhalataan Somaaliyaa lammii Beeljiyem atleet Bashir Abdii sa'a 1 fi daqiiqaa 1 fi sekundii 20 lammaffaa atleetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtar Idris garaagarummaa sekundii 34 sadaffaa gubuu seenaa biyya Biriteen keessatti atleetii cimaa yeroo hundumaa jedhamee kan beekamu Mohammed Farah arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Atleet Mohammed Farah fiigichi kun isaaf kan xumuru Rakate dursee kan beekse ta'usii fiigichisaa dhumaa kana hawwii medaaliyaa argachuuf qabuun poodiyeemii irratti argamuun ni fedhaa ture. Garuu atileetota sadii olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti madaaliyaa injifataniin dhuunfamuu isaatiin hin milkoofne. Dorgommii kana kan injifate Tamraat Tolaa guyyoota 14 dura shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti sababa miidhamaan isarra ga'een fiigicha addaan kutuunsaa ni yaadatama. Miidhama isaa kanarraa bayyanachuudhaan fiigicha Great Run kana mo'achuu isaatti dinqisiifannaa argateera. Dorgommii dubartootaa atileetota Keeniyaa Peres Chepchirchir fi Sharon Lokendi garaagarummaa daqiiqaa 1 wal caaluun 1ffaa fi 2ffaa eeguu bahan atileetiin lammii Britain Charlotte Purdue 3ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Gamabiraatiin taphattuun teenisii lammii Ameerikaa Coco Gauff Grandi Slam yeroo jalqabaatiif injifatte. Taphattuun teenisii Ameerikaa ganna 19 kun Coco Gauff dorgommii US Open irratti addunyaarraa sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu Aryna Sabalenka injifachuun kan Grand Slam ishee jalqabaa fudhachuu dandeesse. Dorgommii teenisii diree dorgommii olaanaa qabu kanarratti dargaggeettiin Ameerikaa Coco Gauff Aryna Sabalenka qabxii 2-6, 6-3 fi 6-2 akka injifatte barameera. Bara 2017 taphattuun teenisii Sloane Stephens umrii xiqqaatiin dorgommii kana injifachuun ishee beekamaadha. Sana booda umrii xiqqaatiin atileet Coco Gauff yeroo jalqabaatiif mo'achuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eppisaa Nagasa Stockholm. Sudan.
Kalama tadi afure kara dera mila mori. Kalama tadi afure maratoni kata mori. Kalama tadi afure mirga gori bita gori. Kama it owisa kustoha kipita. Gymnastik javisa.
Sagale Amerika sagantafan oromora kopin har abjenne kanuma. Sagantale kenyarat karmachu yofetan e-maili kenya. horn@voanews.com ratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulalan Saganta Kanana Modandi, producer King Luxu Tamre, Gama Video Gulalun Latera Amante, Akasmus Media Hawasa Lesuran, Tigis Gamme, Kanisan Kesum Mesa Antu Trehorati, Opi Borinuli Tedevina, Nagat Gula.